studios ta' Campus FM nil-għakom ma' l-programmi ħor fil-sensi la' ċineċena il-lum it-tieni program pal dejjem fil-studio miħaj ikolli miħaj l-professor Gloria Lauri Lucente dejjem b'analizi interessanti ta' films differenti. Il-lum se niddiskutu il-film Il-Divo ta' Paolo Sorrentino ta' s-sena 2008. Il-ġimgħa li għaddiet kellimna fuq film Taljan li għamel suċċess fil-Festival ta' Cannes. U l-lum ukoll se nitkellmu fuq film ieħor li għamel suċċess kbir fil-Festival ta' Cannes. Il-film Il-Divo ta' Paolo Sorrentino. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Silen, kifatt Il-Divo, appuntu bħal Gomorra, dawn iż-żewġ film Taljani għamlu suċċess enormi. Il-festival ta' kanta din is-sena l-2008. U Sorrentino bħal Garrone huwa reġista żagħżugħ u fil-film aħna naraw l-attur prinċipali Tony Servillo kemm fil-Divo li jaħdem il-parti ta' Giulio Andreotti u anki fil-film li diskutejna il-ġimgħa li għaddiet Gomorra fejn Tony Servillo jaħdem il-parti tal-middleman bejn in-nord tal-Italja u ir-reġjun tal-Kampanja. Jiġifieri, dawn huma żewġ films illi jiena ħassejt qegħdin joħorġu bosta films Taljani illi ma jikkonvinċunix assolutament. Dawn huma żewġ films straordinarji rajthom l-Italja fiċ-ċinema u huma films li trid tarahom iktar minn darba waħda biex tistudjahom f'mod approfondit. Il-plot, saqsejt il-plot ma hemmx storja silejn. Dan huwa film illi jiffoka fuq ftit snin il-bidu tad-disajnijiet fuq l-attività politika tal-Divo, il-Divo minnu u Giulio Andreotti. Jiġifieri jianalizza xi momenti tal-ħajja politika u hemm momenti wkoll tal-ħajja tiegħu privata. Jiġifieri għandna taħlita ta' fatti iddokumentati nafu li verament ġraw u oħrajn li ovvjament huma possibbli. Umma ma nistgħux nivverifikaw jekk il-konverzazzjoni bejn Andreotti u l-mara tiegħu Livia verament qalu dak li aħna nisimgħu appuntu ġol film. Imma hemm momenti importanti, pereżempju il-bidu tal-proċess illi fih Andreotti kien akkużat b'assoċjazzjoni mal-mafja. Mbagħad hemm momenti oħra illi jintersekaw ġifier dawn il-momenti politiċi tal-ħajja tiegħu pubblika poġġija hekk jiġu intersekati ma' momenti tal-ħajja tiegħu privata. Ridu niftakru li Andreotti kien seba' darbiet president tal-Konsilju, seba' darbiet. U l-film jikkonċentra fuq is-seba' darba illi hu kien il-president tal-Konsilju. Moment li jibda fit-13 ta' April fl-1991.
Kif jiġi il-rappreżentant Giulio Andreotti?
Din hija mistoqsija kruċjali. Dan huwa film. Fuq il-poter, fuq l-iżolament u s-solitudni ta' xaħat fil-poter, ta' politiku li għandu poter enormi. Huwa film fuq l-attrazzjoni u l-fascinu tal-poter u Andreotti jiġi rappreżentat bħala metafora ta' l-Italja li x'kif għadna seba' darbiet president tal-Konsilju. Is-subtitle tal-film, għax il-film jismu Il-Divo, mbagħad ikompli la spettakolare vita di Giulio Andreotti. Spettakolari għala, appuntu għax il-poter u tant affaxxinanti. Iżda hemm ukoll ċertu ironija f'dan it-titlu għaliex inħossu illi ħajtu forsi mhux dejjem daqshekk spettakolari silejn. Andreotti kif jiġi rappreżentat imdawwar bil-bodyguards, passeġġati twal f'toroq vojta kmini fil-għodju jew bil-lejl, u hemm ħajja pjuttost metodika jbati ħafna brasu tuġaħ, jieħu l-pinnoli, naraw kemm il-darba jdaħal il-pinnoli effervescenti fl-ilma u figura ambigwa. Ma jiġix irrappreżentat f'mod negattiv jew laqqas pożittiv, imma f'mod li verament jilab fuq l-ambigwità u meta ħrixt miċ-ċinema silejn. Jiena ħrixt miċ-ċinema b'sensazzjoni illi rajt film fuq figura impenetrabbli, indeċifrabbli, kontradittorja, totalment intriganti u anki Sorrentino, innifsu f'intervista u jgħid li ma riċi kulla apologetiku, ma riċi kondanna, ma riċi jeżalta. Rid juri appuntu l-Andreotti u l-mod kif jaf juża l-istrateġija politika. Għaliex wara kollox Andreotti kien jaf iżhom relazzjonijiet tajbin mal-Vatikan, mal-politiċi ta' Ruma. Jgħid Sorrentino di vera interessanti f'din l-intervista. Jgħid li għandu l-kapaċità illi jmexxi l-affarijiet jew jqanqal l-affarijiet. Imma fl-istess ħin jagħti l-illużjoni illi mhu qed jiġri xejn. Ħana jda bit-Taljan, possiede la kapacità di far muovere le cose senza che apparentemente niente si stia muovendo. Għax wara kollox aħna naraw raġel ta' ftit kliem illi jaf jiddrammatizza anke l-mumenti l-aktar drammatiċi permezz tal-battuti ironiċi u għandna personaġġ kif jgħid Sorrentino. Machiavellian, mefistofeliku, jiġifieri anke diaboliku, imma fl-istess ħin naraw l-Andreotti anke f'mumenti intimi delikati. Meta qiegħed jitkellem pereżempju mal-mara tiegħu Livja, dan hu film estetikament silej tant sabiħ illi anke jekk qed jurina aspetti negattivi ta' Andreotti, aħna noħorġu miċ-ċinema totalment affascinati mill-figura ta' Andreotti għaliex estetikament l-iżbuħija ta' dan il-film hi verament żbuħija straordinarja.
Gloria, kummenti oħra fuq it-titlu Il-Divo.
It-titlu silejn Il-Divo effettivament u riferiment għal-wieħed minn ħafna ismijiet illi ingħataw lil Giulio Andreotti, Il-Divo Giulio u koll Giulio Cesare, l-imperatur, ġifri figura li rappresenta il-poter. Rajt artiklu vera interessanti tal-kritiku ċinematografiku Gianni Canova u jitkellem anki fu it-titlu u l-fatt illi effettivament ma tantx għandu ħajja spettakolari għaliex jekk aħna ngħidu star u ħajja spettakolari, suppost li stars is-soltu iħobbu id-dawl, iħobbu jidru. Iżda minn flok hawnhekk għandna annimal notturn joħroġ bil-lejl. Canova jgħid li qisu Nosferatu, qisu vampir. Għaliex joħroġ bil-lejl meta Ruma hija totalment vojta, hija belt fantasma, imdawwar bil-bodyguards, silenzjuż, iżolat. Ma jitkellimx, jiġifieri din mhijiex eżattament ħajja spettakolari tipika, ovvjament ċerti elementi ta' ironija fit-titlu, imbagħad aħna din it-tip ta' ħajja kif hija ħajja mimlija appuntamenti, iklied dawn il-passiġġati solitarji jmur il-Knisja, iqer jieħu il-pinnoli għax tuġaħ rasu. Huwa titlu interessanti għaliex ovvjament għandu ħafna u ħafna poter, imma l-prezz ta' dan il-poter.
Semmejt li hemm momenti li jiffukaw fuq il-politika u oħrajn aktar intimi. Tista' forsi semmi wħud minn dawn il-momenti, Gloria?
Hemm moment illi naraw konverzazzjoni, anzi hemm proprju silenzju bejn il-mara tiegħu, Livja, u Giulio Andreotti qegħdin quddiem it-television. U qegħdin jaraw l-aħbarijiet. U qegħdin jaraw appuntu l-aħbarijiet li qegħdin jannunċjaw illi dalwaqt se jibda il-proċess kontra Andreotti u narawhom iżommu idej xulxin. Il-proċess kontra Andreotti fejn ġie akkużat b'assoċjazzjoni appuntu mal-mafja. U nisimgħu i migliori anni della nostra vita ta' Renato Zero. U hemm effett ta' kolliżjoni. Di interessanti jgħidha wkoll Gianni Canova, meta kont qed narah il-film ħassejt din is-sensazzjoni ta' kolliżjoni kważi alla Eisenstein u anke Canova jgħidha għaliex għandna l-aspett viżiv. U għandna din is-solitudni. U mbagħad għandna din il-mużika ta' Renato Zero. Ma nistennuwix din il-mużika ta' Renato Zero f'dak il-mument partikolari, u f'dan il-film għandna ħafna clashes jew collisioni bej l-aspet viziv u l-aspet uditiv, dan huwa wieħed mill-iktar momenti ħassejt delikati u anke kommoventi Andreotti mal-mara tiegħu iżommu qiegħed xulxin ma jitkellmux qegħdin jaraw l-aħbarijiet dalwaqt sa jibda il-proċess kontra Giulio Andreotti.
Ħana d-wassilta mużikali propju ta' Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita.
Gloria min jinterpreta il-parti ta' Andreotti u l-attur jixbu? Jinterpreta il-parti Tony Servillo, dan u attur fenomenali. U għattu kol fil-bidu tal-programm li naraw il-Tony Servillo anki fil-film Gomorra, tista' timmaġina x-suċċess kellu. Dawn huma żewġ films, it-tnejn li huma rebħu premjijiet fil-Festival ta' Cannes. U it-tnejn li huma hemm appuntu Tony Servillo f'parti ċentrali. Mela, f'intervista Servillo jgħid li għall-ewwel ma ridx jaċċetta li jaħdem il-parti ta' Andreotti għaliex huma jiġbux. Andreotti tant kemm hu differenti fiżikament. U anki il-vuċi tiegħu, imma mbagħad bil-makeup aħna ninsow meta nkunu qegħdin naraw fuq l-iskrin, ninsow illi mhuwiex Andreotti, fl-istess innafu illi mhuwiex Andreotti. Hija interessanti x'jagħmel Tony Servillo, jiffoka fuq ċerti dettalji, pereżempju il-ġesti bidejh kif iżhom is-swaba, kif iżhom spallejh, kif iħares l-espressjoni għajnejh, dan hu rwol verament diffiċli. Għalax kif jgħid Sorrentino innifsu, Andreotti u parti mid-DNA ikonografiku ta l'Italia mem ħadd fl-Italja li ma jafx minnu Andreot, jiġifieri ara xi sfida enormi għal Toni Servillo jinterpreta il-parti ta' Andreotti.
Nistgħu ngħidu li dan il-film huwa biopic?
Ħan nagħmel riferiment għal dak li qal Sorrentino. Hija interessanti. F'intervista jgħid il-mudell tiegħu kien biopic ieħor The Queen ta' Stephen Frears, aħna ddiskutejna dan il-film. U Sorrentino qal li laqtitu ħafna l-interpretazzjoni ta' Helen Mirren. Għaliex fuq l-iskrin nafu illi hi mhijiex ir-reġina, iżda fl-istess ħin hemm assonanza fiżika qed nikkwota. Sorrentino jgħid illi hemm xebħ hemm assonanza fiżika bejn l-attriċi u l-personaġġ illi l-attriċi qed tinterpreta. Dan hu eżattament ir-rapport illi hemm fil-film Il-Divo. Hemm l-istess tip ta' assonanza fiżika bejn l-attur Toni Servillo u l-personaġġ Giulio Andreotti, il-mod kif iżom spallej, kif jimxi, l-espressjoni, il-postura li naraw fuq l-iskrin u nħossu dak ix-xeb u ninsow li mhux Andreotti.
X'kienet l-akbar diffikultà li kellu Sorrentino, Gloria, u kif nibtet l-idea li jagħmel dan il-film?
Sorrentino ilu s-snin twal affaxxinat u intrigat pal-ħafna nies. Minn Giulio Andreotti, sa snem fuq Giulio Andreotti hemm ħafna kodba. U Sorrentino qal li hu ara ħafna kodba minn bibliografija interminabbli. Kellem ħafna nies li jafuh politiċi, maġistrati, kellu tant materjal, il-problema kienet appuntu kif sa jirriduċi u jalimra, kif sa jażel minn dak il-materjal. Kollu jiġifieri kif ġitu l-idea illa snin twal illi kellu din l-idea. Issa id-diffikulta tirrappreżenta personaġġ mhux fittizju, imma personaġġ tant potenti kif għadna id-DNA ikonografiku tal-Italja huwa parti mid-DNA ikonografiku tal-Italja, personaġġ potenti għadu ħaj u Sorrentino qal illi kellu joqgħod ferm attent biex minnaħa jirrifletti r-realtà u dak illi ġara għaliex dan suġġett ferm delikat, imma minnaħa l-oħra hemm intersekazzjoni ta' konverzazzjonijiet privati li huma kollha kemm huma bbażati fuq konġettura, fuq ipotesi, fuq deduzzjoni kif jgħid Sorrentino. Jiġifieri Sorrentino kellu joqgħod ferm attent fir-rigward tal-kontenut. Stilistikament imma Sorrentino nnifsu jgħid ma kellux dawn l-impożizzjonijiet għax seta jesprimi ruħu liberament.
Apparti Andreotti hemm ovvjament personaġġi oħra, xi kummenti fuqhom?
Hemm personaġġi oħra kollha politiċi. Hemm bosta personaġġi oħra u jgħidlek isimhom kollha kemm huma meta aħna narawhom. U ħadd imma ma naħsibx li hemm xi ħadd li verament jispikka, m'hemm ħadd ovvjament li jispikka bħal Andreotti, kollha kemm huma jtuna sensazzjoni ta' rivalità inutli, skwallida. U kif jgħid Sorrentino innifsu, u x'qiegħed jagħmel permezz ta' dawn il-personaġġi kollettivi din il-koralità, dan il-kważi kważi kor ta' politiċi illi bihom Andreotti u imdawwar, Sorrentino jgħid illi rid jirrappreżenta l-poter f'mod purament autoreferenziali, jiġifieri f'mod narċiżistiku dawn huma politiċi illi moħħhom esklużivament fl-interessi tagħhom u mhux fl-interessi ta' dawk illi jivvutaw għalihom. Jiġifieri kif jiġu rappreżentati dawn il-personaġġi f'dawl grottesk u karikaturali.
L-istil tal-film, Gloria.
Aħna tkellimna fuq film ieħor, Silen ta' Paolo Sorrentino, Le Conseguenze dell'Amore. U jien kont faħħartu ħafna dan il-film. Għaliex għadt illi stilistikament it-tip ta' inkwadratura, l-illuminazzjoni, pereżempju juża il-plan sequence, dan huwa film illi verament is-semmija tagħna jiena nirrakkomandah. Anki f'dan il-film, aħna naraw omaġġ għall-istil cinematografiku. Għandna sensiela ta' kwadri, isnedin naraw, wieħed wara liħor, kwadru wieħed wara liħor, barokki, kompożizzjoni ġeometrika perfetta. Iċ-ċavetta biex nifhmu dan il-film hija appuntu l-analiżi ta' l-istil. Andreotti, kif qal Gianni Canova, isu Nosferatu, isu Vampire, jopera f'kmamar mudlama. Għandna effetti surreali, xi drabi grotteski u karikaturali, isu maskra. Iżda dak li jiddomina hija s-solitudni u s-sensazzjoni ta' solitudni tiġi trasmessa permezz ta' dawl, tal-illuminazzjoni, tal-effetti tal-chiaroscuro. U alla volja hemm elementi ta' karikatura u elementi surreali. Għax wara kollox Andreotti aħna nraħu bħala kreatura notturna, jbati ma jorqodx, jbati bl-insomnia. U jħobb il-postijiet mudlama. Imma overall ma naħsibx nistgħu ngħidu dan huwa film grottesku surreali, le. Dan huwa film barokk.
Film zoħra fuq il-poter.
Hemm ħafna films li nistgħu nitkellmu fuqhom, pereżempju il-film ta' Elio Petri. Todo modo, dan huwa film fuq id-demokrazija, fuq id-DC, id-demokrazija kristjana. U huwa film satiriku, ferm satiriku. Ħan semmu film ieħor iktar reċenti, aħna dna ma iddiskutejniex dan il-film, ma żgur niddiskutuh fil-futur, ta' Nanni Moretti il-Kajmano, fejn hemmhekk għandna rappreżentazzjoni ta' politiku ieħor ferm potenti, ta' Berlusconi. Imma fil-film ta' Moretti, jina hemmhekk verament għandna il-karikatura, jina ħassejt illi fil-film il-divo talment impressionanti l-stil illi meta toħroġ miċ-ċinema kifatlek aħna nibqgħu naħsbu fuq din il-figura impenetrabbli.
Gloria, l-ewwel programm kien iddedikat lil Gomorra u llum it-tieni programm kien iddedikat lill-film il-divo. Hemm xi affinità bejniethom?
L-affinità l-ewwel ħaġa li jiġini f'moħħi il-fatt li hum qegħdin jindagaw l-Italja tal-lum. Hemm isu bit-Taljan un ritorno alla realtà. M'għandniex films fuq il-finzjoni, għandna films fuq dak li qed jiġri fl-Italja jew dak li ġara fl-Italja ftit ilu. Gomorra għandna appuntu din ir-rappreżentazzjoni ta' realtà krudili, violenti, nħossu li forsi laqqas hemm xaq ta' dawl. U hawnhekk il-divo għandna film fuq il-poter, fuq wieħed mill-iktar personaġġi importanti illi ħalla impatt enormi fuq appuntu l-ħajja politika ta' l-Italja. Dik hija l-ewwel affinità. It-tieni affinità Sorrentino u Garrone, dawn huma żewġ reġisti għadhom pjuttost żgħar. U naħseb li huma qalb l-aktar reġisti importanti li hemm fl-Italja, tnejn li huma jagħmlu ċinema verament impenjattiv. U mbagħad fiż-żewġ films u interessanti li tnejn li huma Garrone u Sorrentino jużaw lil Toni Servillo dan l-attur straordinarju. Jiġifieri iva hemm ċerti affinitajiet imma ovvjament huma films ukoll verament differenti, huma films kumplessi. Il-divo hemm omaġġ kifatt għall-istil ċinematografiku u Gomorra jipprova jirrappreżenta f'mod kliniku, lucidu din ir-realtà appuntu disgrazzjata tal-Kamorra.
Gloria, għadna fil-bidu ta' sensiela fadlinna xejn inqas minn 15 il-programm fil-ġimgħat li ġejjin. Tatina sneak preview ta' dak li se titkellem dwaru.
Is-silejn id-diffikultaj.
Mingħajr ma nisvelaw ħafna.
Eżatt, bla ma nisvelaw ħafna. U l-problema tiegħi hi appuntu meta niġi biex nażel il-films. Għaliex jien biex għażilt dawn il-films rajt ħafna film oħra li eliminajt. Nara ħafna films li ma joġbunix, letteralment nħossi l-laqas nista' niddedika iktar minn 3 minuti u f'mod ħafna drabi purament negattiv. Imma ħansemmilek films illi żgur se jkollna ħin biex nanalizzawhom. There Will Be Blood, film epiku, tragico, di sensazioni ta' solitudni, u film amerikan, nħossu li ju amerikanu, bat niddiskutu għala, film iħor redacted, u naraw kif tiġi irrappreżentata il-gwerna fuq l-iskrin u anki l-effetti ta' 9-11 fuq il-ċinema.
Gloria, inti ħafna drabi tajtli wkoll li tara film żu li ma jogħġbukx, ovvjament ma tibqax tarhom. Hemm forsi xi film li dal-aħħar jogħġbok dwar xi tema ta' mħabba jew xi musical pereżempju.
Ħansemmi film illi jabbina l-element tal-musical ma l-element tal-imħabba. Rajt dan il-film Once. Vera film, minimalist, imma film vera sabiħ. U żgur li ħajkonna l-opportunità niddiskutu dan il-film, għaliex huwa musical differenti, m'għandniex pereżempju f'daqqa waħda tidħol il-mużika u kollha jibdew jisfnu jkantaw, le, dan hija l-istorja ta' wieħed, mużiċist li doq fit-toroq. Jiġifieri l-mużika hija parti integranti mill-istorja u jiġi attratt minn din it-tfajla u titwilet storja bejnietom, jiġifieri hemm l-element tal-music, li huwa musical differenti biex nuża terminu l-mużika tiġi użata f'mod dieġetiku, jiġifieri parti appuntu minn l-istorja. Dak huwa film illi żgur hemm se niddiskutu appuntu biex ikolna taħlita wkoll ta' ġeneri, films iktar impenjattivi u films aktar magari inqas impenjattivi ma' xorta divertenti u interessanti.
Infakru wkoll issemmija li l-lista tal-films kif ukoll il-programmi kollha li aħna għamilna matul din is-sensiela kif ukoll f'sensiliet preċedenti ta' ċineċena hemm xejn inqas minn 136 programm fuq is-sit ta' Campus FM u dawn huma aċċessibbli tistgħu tniżluhom mill-sezzjoni tal-webcasts www.campusfm.um.edu.mt. U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim programm ieħor f'din is-sensiela aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin Selin u Gloria. Insalmulkom.